Teollistuneissa maissa, muun muassa Suomessa, miesten yleisin syöpä on eturauhassyöpä, ja sitä löydetään vuosittain 4000 mieheltä. Tässä on havaittavissa jonkun sortin alueellisia eroja tämän syövän löytyvyydestä. Mistä se johtuu, tämmöinen alueellinen ero esiintyvyydessä, kliinisen onkologian dosentti, ylilääkäri Timo Joensuu Docrates-klinikalta?
No, syöpä varmasti on tasaisesti koko Suomessa. Nyt vaan niin, että Suomessa on tehty tällaista seulontatutkimusta painottuen Pirkanmaan ja sitten Uudenmaan alueelle, jolloin vastaavasti sitten, kun miehiä on kutsuttu systemaattisesti verikokeisiin, joka paljastaa syövän, niin Tampereen alueelta ja Helsingin alueelta on löydetty enemmän syöpiä kuin muualta Suomesta. Tämä tutkimus on jo raportoitu tuloksiltaan ja tässä seulontatutkimuksessa nimenomaan selvisi, että jos miehille tehdään tällaista seulontaa, niin se vähentää eturauhassyöpään kuolleisuutta 20-30%, samaan tapaan kuin rintasyövässä mammografiaseulonta vähentää naisten rintasyöpäkuolleisuutta. Joten olisikin aivan aiheellista niin laajentaa näitä seulontatutkimuksia koko Suomeen kattavasti. Itse näkisin, että periaatteessa ne testit kannattaisi aloittaa kyllä 50 vuoden iästä alkaen, ja jos suvussa on ollut eturauhassyöpää, niin jo ennen 50 ikää olisi hyvä ottaa ensimmäiset PSA-testit.
Onko tässä sitten myös tämmöinen geneettinen alttius mahdollista tai kuinkakin yleistä?
Se on hyvin pieni eturauhassyöpä. Eturauhassyöpä ei ole mikään tämmöinen tyypillisesti periytyvä sairaus sinänsä, mutta että jos isällä on tai lähisukulaisilla on eturauhassyöpää, niin kyllä pojalla on yli kaksinkertainen riski saada eturauhassyöpä myös.
Nämä eturauhasen vaivat ei yleensäkään ole teinipoikien vaivoja, niin missä iässä sitten yleisesti ottaen se eturauhassyöpä ihmiseltä löytyy?
No, jos syöpärekisterin tilastoja katsotaan, niin suurin osa syövistä löytyy yli 65 ikävuoden ryhmässä. Kuitenkin jos sitä katsotaan toisinpäin, niin katsotaan, että kuinka paljon työikäisiltä miehiltä löytyy eturauhassyöpää, niin se on ylivoimaisesti yleisin syöpä, mitä työikäisillä miehillä on. On täysin harha ajatus, että eturauhassyöpä olisi vain eläkeläisten tai vanhojen miesten syöpä. Se on ihan yhtä hyvin työikäisten miesten syöpä siinä mielessä, että alle 65-vuotiailta löydetään lähes 1500 syöpää joka vuosi, joka on huikea luku. Se on enemmän kuin mitään muuta syöpää. Ruoansulatuselimisten syöpiä miehiltä löydetään alle 1000 ja keuhkosyöpääkin alle 500, kun katsotaan tätä työikäisten miesten ryhmää. Jos otetaan vielä nuorempi miesten ikäryhmä, alle 55-vuotiaat, niin siinäkin ryhmässä jo löytyy 250 uutta eturauhassyöpää joka vuosi, joka on huikea määrä edelleen. Tarkastellaan mitä syöpäryhmää vaan.
Mitä tälle asialle sitten on tehty? Seulontoja on kokeiltu Helsingin seudulla ja Tampereen seudulla, mutta mennätäänkö tämmöisiä seulontoja sitten laajentaa koko maata käsittäviksi?
Julkisessa terveydenhuollossa ollaan oltu erittäin huolestuneita resurssien riittävyydestä, koska näitä syöpiä löytyy niin paljon ja resurssit ei tahdo millään riittää kaikkien hoitamiseen. Ja sitten ollaan suhtauduttu hyvin kriittisesti siihen, että mitä sitten tehtäisiin, että vältettäisiin sellainen tilanne, että varsinkin iäkkäiden miesten syövät ei välttämättä halutakaan löytää. Itse olen kyllä sitä mieltä, että yksilötasolla tilanne on tietysti hyvin toisenlainen, että jos on syöpä, niin hoidollisesti se on aina sitä helpompi hoitaa, mitä aikaisemmassa vaiheessa syöpä löydetään. Ja meillä on eturauhassyövän hoidossakin lähes täysin haitattomia hoitoja, kunhan se vain löydetään ajoissa.
Eikö ylipäätään se, kun se on helpompi hoitaa ja lopputulos on parempi, henkijäämisprosentti on suurempi, kun syöpä löydetään varhaisvaiheessa, niin eikö se ole myöskin halvempaa yhteiskunnan kannalta hoitaa se lyhyesti ja tehokkaasti ja varhaisvaiheessa?
Nimenomaan näin on, ja syöpään sairastuneille on ilo uutinen, että uudet täsmälääkkeet ovat varsin tehokkaita ja niiden ansioista syöpää voidaan hoitaa vuosikausia ikään kuin kroonisena sairautena ilman, että se syöpä lyhentää elinaikaa juuri lainkaan, mutta tähän liittyy juuri tämä uhkakuva, että sitten nämä hoidot tulevat huikean kalliiksi, koska nimenomaan nämä täsmälääkkeet ovat todella arvokkaita, useita tuhansia euroja kuukaudessa. Ja jo tästä näkökulmasta tarkastellen, niin syövät olisi syytä löytää nimenomaan siinä paikallisessa vaiheessa, kun ne vielä voidaan täydellisesti parantaa.
Mitkä sitten on sellaisia oireita, minkä perusteella mies voi itse arvioida, että nyt pitäisi mennä tarkempaan syyniin, kliinisen onkologian dosentti, ylilääkäri Timo Joensuu?
Kyllä mä olen sitä mieltä, että kenenkään miehen ei pitäisi jäädä odottamaan niitä oireita, koska sitten jos puhutaan oireista syövästä, niin se on yleensä jo pitkälle ehtinyt. Vaan että jos ei niitä järjestetä, niin omaehtoisesti hakeutuu näihin PSA-testeihin kerran vuodessa. Se ei ole kovin kallis tutkimus, helppo ottaa verikoe. Useat työnantajat ovat jo järjestäneet sen niin, että työterveys huolehtii näistä ja testin saa kyllä, kun vaan menee terveyskeskukseenkin, niin kyllä se otetaan. Ja se on paras tapa löytää syöpä täysin oireettomana, että se on sellainen indikaattori, joka sitten, varsinkin kun sitä seurataan vuosittain, että kyse ei ole tämmöisistä yksittäisistä satunnaisista mittauksista, niin voidaan nähdä mahdollinen muutos, mikä sitten siinä PSA-tasossa tapahtuu, jolloin osataan sitten kohdentaa nämä tarkemmat tutkimukset tarvittaessa.
Ainakin aikaisemmin siinä tuli niitä positiivisia virheitä, että näyttää syövän tapaista, vaikka ei sitä olisikaan.
No siinäkin on monta tapaa arvioida sitten kokonaistilannetta. Se riippuu osittain siitä, että minkä kokoinen miehen eturauhanen on. Jos on tämmöistä hyvänlaatuista liikakasvua, niin silloin PSA-taso saattaa olla korkeampi. Tähän liittyy juuri tämä tärkeys, että pitäisi käydä vuosittain, koska silloin nähdään, että mikä itse kunkin se normaali taso ikään kuin on. Siitä voidaan myös sitten analysoida tämmöistä vapaan ja kokonais-PSAn suhteellisia osuuksia, joka myös antaa viitettä siitä, että onko kysymys mieluummin liikakasvusta vai syöpään liittyvästä asiasta. Nythän tilanne on se, että kun näitä rutiinibiopsianäytteitä miehiltä otetaan, niin se on lähestulkoon ainoa syöpä, missä näytteet otetaan siitä elimestä sokkona. Eli se ultraääniohjaus, mitä siinä käytetään, ei juurikaan yleensä näytä, missä se syöpä sitten mahdollisesti on siellä. Siinä nähdään lähinnä sen eturauhasen anatomiset rajat, että se neula ylipäätään osuu sinne eturauhaseen, mutta sieltä otetaan satunnaisesti 12 neulanäytettä ja toivotaan, että se neula siihen osuu. Aina se ei osu. No, me ollaan itse kehitetty huomattavan paljon viimeisen parin vuoden aikana magneettikuvausta nimenomaan tästä näkökulmasta, että sitten varsinkin ongelmatapauksissa, jos on vahva epäilys, että syöpä on, mutta neulanäytteessä sitä syöpää ei ole löydetty, niin magneettikuvauksella se on yleensä saatu näkyviin että, ja paljastunut, että aika monella se syöpä onkin sitten sellaisessa kulmassa, semmoisessa kohtaa siellä eturauhasessa, että peräsuolen kautta niillä neuloilla on vaikea osua siihen, jolloin sitten erilaisella taktiikalla tarkemmin kuvantamisella kohdennettuna voidaan se syöpä löytää tarkemmin.
Mikä takia sitten otetaan sokkona? Eikö sitä pysty sen tarkemmin arvioimaan, niin kuin rintasyöpä tähdätään, että missä kohtaa se on näyte otetaan siitä oletetusta syöpäpallukasta?
No nyt se vaatii paljon työtä, että se saadaan näkyviin. Ultraäänellä sitä ei yleensä saada näkyviin. Magneettikuvauksella se on mahdollista, mutta tavanomainen magneettikuvauskaan ei riitä. Siinä täytyy laittaa niin sanotusti kaikki peliin, siinä täytyy käyttää varjoaineita, se on hyvin dynaaminen tutkimus. Siinä pitää olla erittäin taitava radiologi, joka osaa sitten niin kuin arvioida niitä löydöksiä. Siinä käytetään magnetospektroskopiaa, erilaisia mittauksia ja tietokoneanalyysejä ja erilaisia säätöjä sen magneettikuvauksen aikana. Kuvaus, magneetti, tämmöinen tutkimus itsessään kestää jopa toista tuntia. Siinä otetaan satoja, jopa muutama tuhat kuvaa, jotka sitten analysoidaan. Se on hyvin työläs prosessi. Se kyllä saadaan yleensä näkyviin, varsinkin jos on kysymys tämmöisestä vähänkään aggressiivisemmasta syövästä, niin ne yleensä aina näkyy kyllä tässä magneettikuvauksessa. Mutta se on aivan liian työläs prosessi, että se voitaisiin kaikille miehille rutiinisti tehdä.
Eli se on järeätä kalustoa ongelmatapauksille?
No näin, siinä ollaan tehty, mutta toisaalta sitten niin olemme vakuuttuneet oman kokemuksemme perusteella siitä, että jos miehillä se syöpä on löytynyt, niin kyllä näille kaikille miehille yleensä olisi hyödyllistä tehdä se magneettikuvaus ennen lopullista hoitopäätöstä. Nyt me tiedetään, että kun miehiä edelleen myös leikataan, otetaan eturauhanen pois, vaikka se voidaan myös hoitaa eturauhanen säästävästi sädehoidolla, niin näissä leikkauksissa kolmanneksella käy niin, että sitä ei saadakaan pois sitä syöpää, kun se on kasvanut jo läpi sen kapselin. Se ei ole paljastunut siinä ultraäänitutkimuksessa ja ollaan lähdetty leikkaamaan, eikä sitten ole syöpää saatukaan pois. Jos kaikille miehille tehtäisiin tämä magneettikuvaus esimerkiksi ennen leikkausta, niin silloin nämä yllätyslöydökset varmasti vähenisivät huomattavasti.
Mainitsit tuossa kapseloituneen eturauhassyövän. Mitä muita vaihtoehtoja on kuin kapseloitunut eturauhassyöpä, ylilääkäri Timo Joensuu?
Syöpä pyritään löytämään paikallisena, joka tarkoittaa sitä, että kun sitä rauhaskudosta ympäröi tämmöinen sidekudoskalvo, jota kutsutaan kapseliksi, niin toivotaan, että se syöpä ei olisi lävistänyt tätä kapselia ja kasvanut sen ulkopuolelle ympäröiviin kudoksiin, niin kuin edelleen aika paljon tapahtuu, varsinkin jos se löydetään vasta sitten siinä oireisessa vaiheessa. Magneettikuvaus nimenomaan näyttää sen, että onko kapseli ehjä vai onko se kasvanut se syöpä sinne eturauhasen ulkopuolelle. Mutta edelleen siinäkin tilanteessa, että se syöpä olisi sitten ehtinyt kasvaa sen kapselin läpi, niin sädehoito on usein täysin parantava hoitomuoto.
Onko se syöpä tavallaan paketissa siellä sen sidekudospussukan sisällä niin, että silloin se ei pääse lähettämään etäpesäkkeitä niin hanakasti?
Syöpähän pyrkii leviämään kolmella tavalla, että se kaksinkertaistuu jatkuvasti tämä syöpäsolujen määrä ja se kasvaa paikallisesti ja pyrkii leviämään siinä paikallisesti ympäröiviin kudoksiin. Toinen tapa on, että sitten soluvälin tilan nesteen mukana syöpäsolut lähtevätkin virtaamaan imunesteessä ja leviää imuteihin ja niistä sitten eteenpäin. Kolmas tapa on sellainen, missä syöpäsolut tunkeutuvat verenkiertoon, verisuonteen sisälle ja leviävät verenkierron mukana. Tämä on ehkä kaikkein tavallisin tapa eturauhassyövässä, että syöpä leviää verenkierron tietä ja se leviäminen tapahtuu jostain syystä aina luustoon kohdistetusti. Eli niissä syöpäsoluissa, eturauhasen syöpäsoluissa on jonkinnäköinen erityinen tarttumismekanismi luusoluihin. Tätä leviämistä ei kuitenkaan tapahdu alkuvaiheessa, vaan niiden syöpäsolujen ominaisuudet täytyy olla kehittyneet tietyllä tavalla, että ne ylipäätään kykenee pääsemään sinne verenkiertoon. Toki tietysti mitä aggressiivisempi biologiselta tyypiltään se syöpä on, niin sitä hanakammin ne pyrkii tähän leviämiseen.
Kuinka tarkasti se pystytään selvittämään, että siitä näytepalasta ilmeisestikin, että onko se aggressiivinen syöpä vai ei, että kuinka helppo tai vaikea on laatia ennuste potilaalle?
No tässähän on erittäin hyviä mittareita. Jo 60-luvulta lähtien on käytetty tätä patologista luokitusta, missä patologi mikroskoopissaan katsoo niiden syöpäsolujen ominaisuuksia ja sitten arvioi sen pahanlaatuisuuden. Ja siinä käytetään tällaista Gleasonin luokitusta. Gleason oli tämä patologi, joka tämän silloin ensimmäistä kertaa esitti. Ja on osoittautunut, että se luokitus heijastaa hyvinkin tarkkaan sitä, että miten se syöpä sitten käyttäytyy ja ennen kaikkea ennustaa sitä, että mikä sen todennäköisyys on, että se on alun perinkin jo levinnyt muualle elimistöön. Toisena meillä on sitten nämä PSA-mittaukset. Mitä korkeampi PSA, niin sen suurempi riski, että syöpäsolu olisi jo levinnyt eturauhasen ulkopuolelle. Ja ennen kaikkea PSA-suhteen on arvokas tieto se, että mikä se mahdollinen muutosnopeus on ollut. Ja se tieto jälleen kerran saadaan vain ja ainoastaan, jos miehet käy kerran vuodessa niissä PSA-testeissä, että ilman tällaista säännöllistä testausta ei saada yhtä arvokasta mittaria siihen mukaan.
Ei tiedetä sen ihmisen peruslinja ja sitten siihen tulevia muutoksia.
Juuri näin.
Entäs sitten, jos ja kun se syöpä löytyy, niin mitäs hoitoja nykyään on tarjolla?
No nykyään on ykköshoitovaihto, ensilinjan hoito, yleisimmin käytetty hoitomuoto on sädehoito. Edelleen tehdään eturauhasen poistoleikkauksia. Se on erittäin kriittinen sen suhteen, että onko se syöpä sitten kokonaan sen eturauhasen sisällä. Toive tietysti olisi, että syöpä on keskellä eturauhasta, jolloin eturauhanen poistamalla se tauti tulisi parannetuksi. Nyt on kuitenkin tilanne käytännössä se, että mitä vanhempia miehiä, niin sitä kapeampi on se perifeerinen vyöhyke eturauhasessa. Tällainen reuna-alue, missä ne rauhaset on aina siinä aivan sen kapselin alla, ja se on se alue, missä se syöpäkin on. Ja tästä johtuen erittäin usein on juuri näin, että tiedetään, että sitten leikkauksella ei saadakaan kaikkea pois, kun se on kuitenkin kasvanut osittain sinne eturauhasen ulkopuolelle. Näissä hoitovaihtoehdoissa ei ole niinkään kysymys siitä, että leikataan vai sädehoidetaanko, vaan ennen kaikkea sitten sädehoidon osalta siitä, että miten se sädehoito toteutetaan. Ja se sädehoito voidaan optimoida hyvin monella eri tavalla, riippuen sitten niistä syövän riskitekijöistä ja missä vaiheessa se syöpä on löydetty. Ei ole kysymys pelkästään siitä, että minkälaisia laitteita käytetään. On kysymys siitä, että minkälaisilla ohjelmilla se sitten se suunnitelma tehdään ja missä laajuudessa toteutetaan. Että siinä on hyvin, hyvin monta asiaa, mitä voidaan säätää yksilöllisesti. Ja näiden uusimpien laitteiden ohjelmien ja pitkän kokemuksen perusteella sädehoidosta on tullut erittäin haitaton hoitomuoto. Se voidaan toteuttaa kudoksen sisäisesti. Nyt meillä on otettu käyttöön sellainen tekniikka, aivan uudenlainen tekniikka, missä eturauhasen sisään ei laitetakaan pysyvästi säteileviä jyviä, niin kuin kymmenkunta vuotta Suomessakin on tehty, vaan se kudoksen sisäinen sädehoito voidaan toteuttaa niin, että sinne laitetaan parikymmentä neulaa eturauhasen sisään tasaisesti, ja sitten kun neulat on paikallaan, niin sitten tehdään se sädehoidon annossuunnitelma, ja sitten sitä sädelähdettä viedään näiden neulojen sisällä, jolloin päästään kaikkein millintarkimpaan hoitoon, suurimpaan täsmällisyyteen, mitä sädehoidossa voidaan.
Just se kasvaimeen.
Juuri kasvaimeen ja kattaen koko eturauhasen. Ja tässä hoidossa se yksittäinen sädehoitoannos on huikea verrattuna siihen, mitä annetaan esimerkiksi näissä jyvähoidoissa. Se on kymmeniä tuhansia kertoja suurempi sädeannos. Mutta kun se kestää vain hetkellisesti sekunnin tai sekunnin murto-osia, niin se ei aiheuta mitään pysyviä vaurioita. Ja nyt ensimmäiset 5 vuoden hoitotulokset, seurantatulokset ovat osoittaneetkin, että se on kaikkein tehokkainta ja kaikkein vähiten haittoja tuottavaa tämä sädehoito. Ja maailmalla on näkevissä viimeisen 10 vuoden aikana iso muutos, kun vielä 90-luvun alussa 2/3 miehistä leikataan, niin nyt se on enää alle 1/3. Kun päätyy leikkauksiin ja pääasiallisimmaksi hoitomuodoksi on muodostunut sädehoito.
Tuossa tietokoneen ruudulla näytit äsken supersysteemeitä, millä täsmäsädetetään sitä eturauhasen syöpää. Kuinka hankala homma tuommoinen on saada osumaan kohdalleen, se sädetys?
Se ei ollenkaan hankala homma, tai toisaalta sanotaan, että onhan se työlästä, mutta siis meillä on välineitä, joilla päästään niin kuin huikeaan tarkkuuteen. Me optimoidaan siinä nimenomaan tämä kuvantaminen, eli siinä hyödynnetään niitä magneettikuvia ja ne yhdistetään niihin tietokonekuviin. Ja sitten vielä eturauhasen sisään laitetaan tällaiset kultajyvät, joten joka päivä voidaan nähdä, missä se eturauhanen fyysisesti sijaitsee sitten siellä lantion sisällä, jotta se hoito olisi täsmällistä. Ja nyt sitten kun se kone laitetaan pyörähtämään potilaan ympäri, puhutaan tämmöistä rapid arc, nopea kaarihoidosta, niin siinä käytetään jopa 360 suuntaa, kun se kone pyörähtää sen eturauhasen ympäri, niin se tulee äärimmäisen pienissä annoksissa monesta eri suunnasta. Ja tämä on just sädehoidon etu, koska yksi etu on se, että kun erittäin usein niitä syöpäsoluja on sitten kuitenkin siellä soluvälitilan kautta vaeltaneena sen eturauhasen ulkopinnalle myös, niin se sädehoito eliminoi myös nämä solut sieltä.
Tarvitaanko tässä eturauhassyövän hoidossa sitten enää mitään solunsalpaajia tai hormonihoitoja? Onko nekin pois pelistä jo?
Ei ne täysin ole pois pelistä. Kyllähän hormonihoidot ja sitten solunsalpaajahoidot ovat ne, joita käytetään levinneen syövän hoitoon. Ja niitä käytetään myös silloin, kun potilaalla on hyvin aggressiivinen syöpä ja on erittäin suuri riski tai todennäköisyys siitä, että niitä syöpäsoluja olisi muuallakin kuin vain siellä eturauhoisessa, niin sitten voidaan niitäkin hoitoja antaa lisähoitona. Ja tavallisin lisähoito on tämmöinen vuoden mittainen, jopa 2 vuoden mittainen hormonihoito varsinaisen radikaalihoidon, parantavan hoidon lisänä. Ja ne lisää parantuneiden määrää nimenomaan näissä riskiryhmissä, mutta se on hyvin kohdennettu pieni ryhmä, jolle näitä sitten lisähoitoja suositellaan.
Miten näissä hoidossa on sitten riskejä tai jotain tuommoisia haittavaikutuksia?
No kyllä edelleen tyypillisimmät haittavaikutukset on sieltä lantion alueelta kohdistuu suoleen, suolistoon ja virtsarakon toimintaan. Eli tihentynyttä virtsaamistarvetta voi tulla ohimenevästi, samaten suolen toiminta voi vilkastua. Näiden riskien todennäköisyys ja luonne yleensä on aika suorassa suhteessa siihen, että kuinka laajasti sitä hoitoa joudutaan antamaan, ja tämä riippuu siitä, että missä vaiheessa se syöpä löydetään. Jos se löydetään varhaisvaiheessaan, niin hoito kohdistetaan vain siihen eturauhaseen, jolloin haitat ovat äärimmäisen minimaalisia. Suurimmalla osalla ei haittoja tule lainkaan. Mutta sitten, jos on aggressiivinen syöpä ja ajatellaan, että se on todennäköisesti levinnyt myös niihin imusolmukkeisiin, niin silloin lantion alueen imusolmukkeet hoidetaan varsin laajasti, jolloin myös sitten suolistohaitat jonkun verran lisääntyy, mutta tämäkin hoito tänä päivänä kyetään optimoimaan hyvin haitattomaksi.
No takavuosina oli ongelmana se, että siitä tuli potenssiongelmia. Onko ne nyt sitten nykyään karsiutunut pois pelistä, ylilääkäri Timo Joensuu?
No potenssiongelmat kyetään lähestulkoon kokonaan välttämään. Ja nimenomaan sädehoitoon liittyen niin potenssilääkkeet toimivat erittäin hyvänä tukena. Kyllähän tämän ryhmän miehillä niin ilman sädehoitoakin tämä potenssi pyrkii iän mukana heikkenemään.
Miten sitten tiedetään näitä eturauhassyövän riskitekijöitä?
Kun nämä eturauhasen solut uusiutuvat koko miehen elinkaaren läpi, vanhat solut kuolee pois ja uusia tulee tilalle ja se tapahtuu nimenomaan tämän testosteronihormonin säätelemänä, niin ennen pitkää ne alkaa tehdä ikääntymisen myötä virheitä ne solut siinä uusiutumisessaan ja voidaankin ajatella, että se on ennen kaikkea normaaliin solujen vanhenemiseen liittyvä ilmiö tämä eturauhasen syöpä. Mutta kyllä meillä sitten taas toisaalta on sellaistakin tutkimusta maailmanlaajuisesti, minkä perusteella voidaan ajatella, että ravintotottumukset voivat vaikuttaa myös eturauhassyövän syntyyn. Ja ollaan puhuttu tämmöisestä eturauhassyöpäystävällisestä ravinnosta. Ruotsalaiset miehet, jotka koko ikänsä oli syöneet rasvasta kalaa, niin heillä oli huomattavan paljon vähemmän eturauhasen syöpää kuin ne miehet, jotka eivät olleet syöneet kalaa ollenkaan. Ehkä kuitenkin kaikkein merkittävin asia, joka vaikuttaa siihen, että eturauhassyöpää on pohjoisella pallonpuoliskolla, on D-vitamiinipuute. Siihen D-vitamiinin saantiin voi tietysti vaikuttaa. Jos ajatellaan sitä fysiologista D-vitamiinipuutetta, niin siihen auttaisi kyllä kaikkein tehokkaimmin auringossa oleilu polttamatta nahkaansa.
Pitäisikö muuten miestenkin käydä kerran vuodessa lääkärin tarkastuksessa tyyliin, kun naiset käy gynekologilla kerran vuodessa?
Kyllä, ihan varmasti siitä olisi hyötyä. Myös suolistosyövät on yksi tällainen ryhmä. Ne voidaan löytää oireettomana. Ja tämä on juuri se syy, minkä takia säännöllisiä tarkastuksia suositellaan, että oireettomina niitä ei tietenkään voi löytää muuta kuin, että niitä aktiivisesti haetaan. Eturauhassyöpä ja suolistosyövät ovat juuri tällaisia, joissa on keinoja, millä tämmöinen oireeton syöpä voidaan hyvin varhaisvaiheessa todeta.